sot kishën e thënë të kundrojmë Krishtin si mbretin e gjithësisë. Ai më të vërtetë është mbreti i gjithësisë, mbreti që ka ditur të mbretërojë në dryrin e kryqit, mbreti që ka marrë mbi vete mëkatet e botës dhe u ka dhënë të gjithëve jetën. Jezusi, mbreti i çdo zemre. Sot në Ungjillin që kemi dëgjuar, Pilati e pyet Jezusin, a është ai mbreti i judejve? Dhe Jezusi e fton atë të mendoj me thellë. E fton atë të mos shkoj pas opinionit të përgjithshëm, pas opinionit të masave mbi Jezusin, për të japë përgjigjen e tij personale. E thot, këtë, a i ke nga vetja apo të tjere, të kanë thënë. Jezusi na fton të njohim në të mbretin e zemrës sonë. A i që është mbreti gjithësisht, është mbreti i çdo personi. Në këtë mënyrë, i Krishti është a i që e vë jetën e ti në mbretrin e Krishtit. Të thot, e vë jetën e ti në mbretrin e dashurisë, sepse Jezusi është të zbulimi dashurisë se hyjt atë ndaj të gjithë njerëzve. Jezusi bëhet për ne kështu rruga drejt mbretrisë së hyjit, sepse a i është rruga e dashurisë dhe hyj është dashuri, në thotë Shënjoni Apostull. Në këtë mënyrë, i Krishteri është ai që në Jezusin përqafon logjikën e dashurisë, të thotë përqafon logjikën e kryqit. I Krishteri është ai që kërkon të mbretëroj me Jezusin, jo me atë mbretëri që të jep pushtet dhe mundësi për të sotëruar të tjerët, por kërkon të mbretëroj me të tjerët, kërkon të mbretëroj ndër të tjerët, ndër njerëzit e të gjithë botës me anën e dashurisë. Dashuria pushton zemrat. Urrejtja i vret ata. Dashuria i bën zemrat e njerëzve për vete. Kjo është mënyra me të cilën hyj ka hyrë në botë duke mbretëruar në të me anë të dashurisë. Atë që urrejtja e së keqes dhe djallit nuk mundi ta pushtoi, por e vrau, e plagosi me anë të mëkatit, atë e rikuperoi edhe një herë dhe e bëri për vete dashuria e hyjit që na është zbuluar me Jezusin, mbretin e gjithësisë. Në pyetjen e Jezusit drejtuar Pilatit, ne duhet të njohim vetë vetën tonë. Atë pyetje duhet të shohim si të drejtuar personalisht për secilin prej nesh. A e thua këtë nga vetë vetja, apo sepse të tjerë të kanë thënë? Ne a e njohim Jezusin si mbretin e jetës sonë, sepse kemi bërë përvojën e faljes të këti mbreti që nga kryqi mbretëron për dashuri, apo vetëm sepse thjesht kemi dëgjuar se ai është mbreti i gjithësisë? Jezusi na fton në atë marrëdhënie personale me të, që na bën të njohim mbretin e jetës sonë. Në këtë mënyrë, bashkësia krishterë është ajo që është e mbretëruar sigurisht nga Krishti. Është ajo që njeh në Jezusin mbretin e gjithë botës, mbretin e historisë. Domethënë është ajo që e di se historia nuk është e braktisur në vetvete, por ka një prinjës që është prinjësi i jetës dhe i paqes. Por, bashkësia krishterë është edhe ajo që dinë të njëjtën kohë se Jezusi është mbreti i çdo njeriu personalisht. Në këtë mënyrë, Jezusi fton personalisht çdo njeri të dijë të mbretërojë me të në logjikën e shërbimit dhe të faljes. Atëherë, i krishteri hyn në këtë mënyrë në jetën e Jezusit dhe pranon Jezusin të hyjë në jetën e tij. Në këtë mënyrë, i krishteri di të lutet artë mbretëria jote, kur thot lutjen më të bukur që Jezusi na ka mësuar, lutjen atë hyjën. Dhe kur thot artë mbretëria jote, di se atëherë bëhet fjalë se Jezusi është mbreti gjithësisë, por se Jezusi është mbreti i jetës së ti personale. I Krishteri, kur lutet në këtë mënyrë, e kupton se mbretëria e hyjit nuk është diçka që varet vetëm thjesht nga rrethanat e jashtme, por është diçka që varet nga angazhimi i ti për të njohur në Jezusin mbretin e jetës personale dhe mbretin e gjithësisë, dhe për të paraqitur atë përpara njerëzve pikërisht si mbret. Në këtë mënyrë ne bëjmë përvojën e fesë që përkthehet në jetë. Jeta jonë është vazhdon të jetë zbulimi i hyjit, dashuri, zbulimi i hyjit që mbretëron, mbretëron në dryrin e kryqit, sepse nga i kryq në jetë neve jetën. Mbretëria e Jezusit është e veçantë, është një mbretëri gjithashtu e çuditshme, sepse gjithë mbret bën që të tjerët t'i bindën atij. Jezusi përkundrazi është mbreti që është bindur gjithmonë. Është mbreti që i është bindur vullnetit të Atit. Është mbreti që i është bindur nevojës së njerëzve për shëlbim. Atëherë ai sjell në botë logjikën e re të drejtimit të popujve. Ai që me të vërtetë don të shërbejë të mirën e përbashkët, është ai që dëgjon nevojat e bashkësisë njerëzore dhe u bindet atyre, duke ofruar vetveten që bota të mund të jetoj më mirë. Jezusi na mëson kështu se nëse duam të hyjmë në mbretërinë e tij, duhet të hyjmë pikërisht me logjikën e bindjes. Duhet të dimë të bindemi atit qellor, të bindemi hyjit, mbretit të zemrave tona, dhe përpara se të bindemi do të thotë se duhet të gjejmë cili është vullneti i tij. Në këtë mënyrë duhet të jemi njerëzit e dëgjesës ndaj hyjit, ndaj Zotit. Në këtë mënyrë ne duhet të jemi njerëzit që kërkojmë se cilët janë planet dhe ëndrat e Zotit për historinë në të cilën jetojmë, planet dhe ëndrat e atij që është mbreti i historisë. Dhe atëherë duhet të vihemi në punë për të munduar që këto plane të zbatohen sa më shumë të jetë mundur. I Krishteri në këtë mënyrë merr pjesë në mbretërinë e hyjit që Jezusi zhvillon ditë për ditë në historinë tonë, pikërisht duke u bindur ndaj tij. Por Jezusi na fton të bindemi edhe ndaj nevojës së njerëzve për shëlbim. Çfarë do të thotë? Jezusi na fton të bindemi ndaj nevojës së zemrave që kanë nevojë për falje. Shëlbimin Jezusi na ka sjellur në falje, duke falur nga kryqi, duke thënë falje atë se nuk dinë se ç'bëjnë. Aty është mbret, mbreti mbi mëkatin, mbreti që i thot mëkatit këtu, ti nuk ke pushtet më mbi njeriu. Ai na fton neve të marrim pjesë në mbretërinë e tij pikërisht duke pranuar logjikën e faljes. Atëherë, i Krishteri së bashku me Jezusin, si Jezusi, me forcën e shpirtit shajt dhe në bindje në jatit, është aji që ditë të falë, ditë për ditë, qast për qast, në katët dhe fajt të gjithë njërzve, se që ka kuptuar se mbretëria paches fillon në falje dhe jo në hëkmarri dhe në luft. Në këtë mënyrë, i Krishteri bëhet bashk me Jezusin e lajmëtar i mbretërisë e paches në ditët dhe në kohët tona ku lufta duket se ka përparsin mbi paqen. I Krishteri është ai që di, ti thot Jezusit, eja në jetën time, shndërroja atë, bëja atë fillim të një jete me paqë për të gjithë të tjerët. Po, duke kundruar Jezusin mbretin e paqes, neve na hapet për para syve një fushë e red për shpirtëri, një fushë e gjerë për shpirtëria e atyre që kanë vendosur në mbretërinë e Jezusin të japin vetë vetën, sepse kanë kuptuar se vetëm dhurata e vetë vetës, vetë flijimi, bëhet me të vërtet rrugë për të pasur jetën që vjen prej hyjit. Ashtu sikur se Jezusi, që duke mbretëruar mbi kryq me kurorën e therrave në vend të kurorës së arit, dha jetën e vet dhe hyji e ringjalli nga të vdekurit, duke e bërë atë mbret mbi të gjithë njerëzit dhe mbi të gjithë historinë. Dhe kryqi i Jezusit është kryqi i fitores, jo kryqi i humbjes. Prandaj është kryqi i një mbretërie të re, kryqi i mbretërisë së dashurisë. Ne duhet të dim të njohim kryqin e Jezusit në ditët tona, duhet të dim të pranojmë të kryqëzohemi në këtë kryq, sepse kemi fenë që në bënd të besojmë se hyj do të narin gjallë, sepse ka premtuar dhe hyj u rri besnik premtimeve të veta. Atëherë, kjo e dje liturgjike që në vend për bal hyjn e lavdis, mbretin e historis, që pikrisht sepse është bërë një ri dhe ka mbretruar për ne në kryqin e birit, di të vi edhe një herë, në mbretërinë e tij të lavdishme, në këtë mënyrë kisha edhe midis dy ardhjeve të Zotit në histori. Ardhja e parë është ajo e hyjit në foshnjën nga Nazareti, në Jezusin, ardhja e Jezusit të mishëruar. Dhe ardhja e dytë është ajo e tij në lavdi, ardhja në fundin e historisë, kur do të çmoj të drejtët. Pra, i Krishteri është ai që di të jetoj këtë tension, kujtesën e mishërimit të Zotit, e cila kremtohet në vitin liturgjik në Krishtlindje, dhe kujtesa e vazhdueshme që na bën të qëndrojmë të zgjuar e Zotit që do të vijë në lavdinë e tij të pafundme në fundin e botës, për të dhënë të gjithë atyre që kanë qenë besnik çmimin e mbretërisë së tij të amshuar.